Sunny.
Šetnje.
Jeste pričali?
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Časova 6 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1 i talasanje Pusti priču. Družit ćemo se uz sport i sportske teme, ili preciznije fudbalske teme, tačno do podneva. Dobrodošli, ja sam Vlade Radičević. U talasanju ovog 5. avgusta uz vas će biti i Ružica Ćirić, Darko Milosavljević i Branislav Jerković. 9. avgusta u subotu počinje novi fudbalski šampionat. 4 dana pre početka neki superligaški klubovi dobili su uslovne licence za takmičenje. Glavni problem su i dalje financije, ali i stanje infrastrukture. Da li ćemo nove sezoni gledati bolji fudbal i može li naša liga da popravi plasman na rang listi UEFA, jer trenutno zauzima negde oko 30. mesta. Doduše, u prošloj sezoni je popravljen kvalitet i fudbala i organizacije takmičenja, ali daleko smo od evropskog vrha. Koliko stalni odlazak talentovanih igrača utiče na kvalitet klubskog fudbala u Srbiji, a priče o regularnosti na posete na stadionima. O svemu tome govorit ćemo do 12 časova, a gost u studiju je direktor takmičenja Jelen Super Lige Srbije, gospodin Vladimir Bulatović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
O svemu ovome pričat ćemo u narednih 53-4 minuta. Vi ste od prošle godine na čelnom mestu kada je reč o takmičenju Jelen Super Lige Srbije. Mnogo toga pozitivnog je urađeno i među ljubiteljima fudbala se apsolutno i komentariše. Imate i veliko iskustvo i fudbalsko i kada je reč o tom organizacionom radu. Pa evo ukratko samo da se osvrnemo na onaj deo posle sednice odbora za hitna pitanja Fudbalskog saveza Srbije. Ta sednica je održana juče. Rekao smo, neki klubovi, to su Crvena zvezda, Mladost Lučani i pomozite mi još, OFK Beograd i Rad, dobili su uslovne licence za takmičenje. Šta to praktično znači?
Pa ovako, pre svega tu su tri aspekta koja su problem u licenciranju klubova, pre svega taj finansijski koji je najviše opterećuje generalno sve klubove i samu ligu, i Fudbalski savez je zaista zajedno sa zajednicom imao razumevanja čak i preko mere, što bi se reklo, da bi klubovi pronašli načina i mogućnosti da reše probleme koji su unazad napravljeni, tako da jednostavno takmičenje nije trpelo i neće trpeti po tom pitanju. Dat je rok od 30 dana klubovima, 12 klubova je u tom nekom tretmanu, da pokušaju da reše u roku od 30 dana svoje probleme i situaciju koja im je prisutna u klubovima. Takođe postoji problem infrastrukturni gde je većina klubova, tu je mislim napravljen jedan onako pomak u svakom pogledu. Klubovi su shvatili da bez poboljšanja uslova nema napretka i nema pre svega učestvovanja u Superligi, jer uslovi licenciranja su veoma precizni, tako da dosta je urađeno. Mi sad u ovom sazivu takmičenja imamo 9 klubova koji imaju reflektore, jel? I 2 kluba koja nisu prisutna u Superligi, to su Sloboda i Metalac, tako da jednostavno iz godine u godine se ti uslovi menjaju, to jest poboljšavaju, i mislim da ćemo u veoma kratkom roku u narednom periodu doći do toga da ispunjavamo sve uslove. Pre svega je obaveza u takmičarskoj 2015. i 16. godini da svi klubovi Jelen Superlige imaju reflektore.
Ne sporeći ogromno angažovanje i veliki trud fudbalskih radnika širom Srbije, mnogo je problema u našem klubskom fudbalu. Tu pre svega mislim na finansijsko stanje, kao i stanje infrastrukture, i upravo zbog toga, zbog tih nerešenih problema, klubovi su u situaciji da dovode u pitanje učešće u elitnom rangu takmičenja. Da li je preveliki rizik davati klubovima tu uslovnu licencu od 30 dana? Šta ako se desi da ne ispune to, a prvenstvo počne, onda dovodimo u pitanje i regularnost takmičenja, ali čini mi se da nemamo drugog izlaza.
Upravo tako, završili ste sa pravom konstatacijom, međutim vratio bi se na ovaj prvi deo pitanja, a to je da klubovi
se, da.
I u tome da koliko se klubovi muče i koliko klubovi imaju problema u tom delu finansijskom. Mislim, fraza je pričati o tome da je opšte stanje takvo, da jednostavno u celom društvu je problem u svim segmentima funkcionisanja. Sport ne može da ostane različit ili ne može da bude izolovan od tih problema. Ja osnovni problem vidim u nekom delu funkcionisanja klubova, tako što ljudi koji jednostavno preuzimaju odgovornost, i pre svega to ide na adresu, i osnovna zamerka je ljudi koji vode klubove. Oni nisu svesni pre svega ni odgovornosti, nemaju definisane koncepte u smislu funkcionisanja. Veoma lako se prihvataju odgovornosti da vode klub, a nemaju načisto jednostavno definisan način kako taj budžet da se ostvari, kako taj budžet da se napravi za godinu dana da bi klub mogao da egzistira, da bi klub bio pre svega stabilan i da ispunjava svoje osnovne obaveze prema zaposlenima, prema igračima, prema ljudima koji učestvuju u radu i životu kluba. To su problemi koje ljudi, kažem još jednom, se lako prihvataju obaveze, lako dođu u izvršne odbore, lako postaju predsednici klubova i misle da tim svojim angažovanjem ili postavljanjem završavaju svoje obaveze. Obaveze i problemi tek onda nastaju. Mi smo imali sad u nekoliko navrata na sastancima izvršnog odbora zajednice nove ljude koji jednostavno su se našli u čudu u tom nekom smislu kako dalje, a nisu pre toga pretresli ili definisali ni obaveze ni način funkcionisanja. I ja tu vidim jedan osnovni problem, i pre svega oni moraju da shvate da je njihov učinak i njihov dnevni rad i angažovanje veoma bitno za funkcionisanje kluba.
Da li zajednica Superligaša Srbije ima pravi uvid u to koliko su klubovi dužni, i zanima me još jedna stvar, da li uoči sezone i dalje važi ona uplata kotizacije za takmičenje pred svaku narednu sezonu?
Ne, to ne važi, to nije. Da. Inače, što se tiče uvida, svakako, ko će imati uvid ako neće zajednica i rukovodstvo
i
fudbalski savez, i mi tačno znamo obaveze svih klubova jedni prema drugima, koje su prema pojedincima, prema igračima, trenerima, tako da upravo je sad po meni sačuvana jedna osnovna odredba, a to je da klubovi koji su u ovom prelaznom roku planirali dovođenje igrača i pojačanja neće moći da registruju igrače dok ne ispune te obaveze, i to je dobra stvar. Mislim da se tu tu se pronašli klubovi koji već godinama na neki način izbjegavaju svoje obaveze, i normalno ljudi koji sad su došli da rade nisu vinovnici toga, već su zatekli takvo stanje i oni to moraju da rešavaju. Pre svega tu je Zvezda, OFK, Beograd, Rad, Radnički, Kragujevac, Vojvodina, Partizani i Čukarički imaju neki svoj specifičan odnos u jednom slučaju, mislim da će oni to prevazići, a nadam se da će i ovi klubovi pomenuti u ovom predviđenom roku, prelaznom predviđenom roku, rešiti probleme i uspeti da licenciraju igrače za koje su se opredelili u ovom prelaznom roku.
Juče smo čuli zanimljivu izjavu predsednika Fudbalskog saveza Srbije Tomislava Karadžića da su za poslovanje klubova Srbije naravno krivi rukovodioci tih klubova. Čak je Karadžić napomenuo da možda treba razmišljati o tome ako su klubovi u tolikim dugovima da jednostavno čelni ljudi tih klubova kažu da nisu sposobni da anuliraju te dugovi, jednostavno da podnesu ostavke. Vi imate dugogodišnji staž kada je reč o rukovođenju u fudbalskim klubovima, radili ste i u budućnosti dugo godina, 17 godina u fudbalskom klubu Zemun, pa OFK Beogradu, pa Metalcu. Ima li načina i postoji li sada način u ovoj teškoj materijalnoj situaciji u Srbiji kada firme ne rade, kada je malo para, da se reše svi ti finansijski problemi naših klubova?
Pa predsednik je dao jednu konstataciju koju smo mi odavno onako definisali kao problem. Problem u smislu ljudi, ovo što sam malo pre rekao. Međutim, nije zahvalno porediti neko vreme ranije u periodu kad sam radio u tim pomenutim klubovima i sadašnje vreme. Zaista se promenilo nagore, da kažem, za nesreću i po fudbalu i po sportu uopšte. Međutim, mora se jednostavno okrenuti nečemu što je prvobitni koncept i jedan koncept rada i funkcionisanja klubova iz prethodnog perioda, a to je da moraju i klubovi da se opredele na sopstvenom stvaranju igrača, na sopstvenom opredelenju i stvaranju trenera i da tu vidim rešenje svih problema, ne samo u manjim sredinama i klubovima koji nisu nivoa Zvezde i Partizana. Tvrdim da je to koncept koji moraju i Zvezda i Partizan da primene, da pojačanja u toku prelaznog roka budu samo jedna dodatna vrednost, da kažem tako, ili negde u nekom smislu izlaska u Evropu, pojačan kvalitet da bi moglo da se parira evropskim klubovima, ali da bi pregurali i preživeli ovaj period koji je zaista, koliko ja pamtim, prvi put na ovaj način težak i nerešiv, klubovi se moraju okrenuti sopstvenom radu i stvaranju igrača, da kažem uslovno, jednom osnovnom proizvodu u fudbalu, a to je igrač. Mi smo to zapostavili smo ljude koji rade sa decom, uništili smo škole, jednostavno jeftinija je varijanta da se daju pare samo za prvi tim, a da se poništi baza i osnova nekog kluba, što nije dobro i što nam se vratilo u ovom periodu ružno, vratilo nam se baš kao bumerang na neki način.
Klubovi najveća sredstva ubiraju prodavajući fudbalere, pa i one najtalentovanije i najmlađe u inostrane fudbalske klubove, a s druge strane na taj način siromaši se naša liga, naša fudbalska scena, pa nema ni puno publike na našim superligaškim stadionima. Doduše, napravljen je pomak, prošle sezone smo videli nešto sasvim drugo i u ovoj sezoni očekujemo da se taj trend povratka publike na stadione vrati. A za to je potrebno da se stvore i prave uslovi na stadionima u Srbiji. Rekli ste, 9 stadiona dobilo je reflektore, pa iako je bilo planirano od ove sezone da se sve utakmice igraju u noćnom terminu, ipak neki klubovi još zbog nekih tehničkih detalja nisu uspeli da postave reflektore na svojim stadionima, pa je izvršni odbor, odnosno odbor za hitna pitanja Fudbalskog saveza Srbije, sve to prolongirao do kraja jesenjeg dela sezone. E sad me interesuje uvid u stanje fudbalske infrastrukture u Srbiji. Ima dosta dobrih objekata, ali pokazalo se kada je reč o evropskim takmičenjima, imamo samo jedan stadion, pa će reprezentacija svoje utakmice igrati samo na stadionu Partizana.
Pa ovako, što se tiče odlaska mladih igrača, to je jedna neminovnost, kažem, u ovoj celoj situaciji koja je takva, prisutna normalno u svemu, neminovno je da svaki klub kad ima talentovanog ili sposobnog igrača, prvo što razmišlja da ga proda, da bi jednostavno nastavila egzistiranje i da bi nastavila takmičenje na tom nivou, što nije dobro. Jel? Nije dobro da ode mladi igrač i da jednostavno pre svega oslabi svoj klub. Liga nam je slabija zato što nemamo tu decu koja su sada po Evropi, koja su morala ili imala potrebu da, da odigraju ovde bar jedno dve godine standardno u nekim sredinama i da se dokažu na pravi način i da vrede mnogo više nego što, što ovaj, da u datom trenutku izađu na tržište. Ali to je jedna, kažem još jednom, neminovnost klubova i oni uglavnom posežu za tim odlukama da bi preživeli. I to je potpuno razumljivo. Zato naglašavam da ona, malo pre što sam rekao, mora da bude osnovni koncept svih klubova. Znači, kad budemo to uspostavili, mi ćemo imati sigurno onako jednu dobru ligu, jednu kvalitetnu ligu. Eto, sad da napravim jednu paralelu koja možda nije adekvatna, ali u onom periodu rada u Zemunu mi smo, imamo jedan podatak koji je za mnoge neverovatan, jel? Igrali smo 13 godina u kontinuitetu bez ispadanja iz prve lige. Jedini klub Sen Zvezda i Partizana koji nije ispao u tom periodu. Čak i Vojvodina jedne godine bila drugoligaš, znači i Radnički Niš i sve veći klubovi, Napredak, Spartak, svi su budućnost u to vreme, jel? Međutim, mi smo imali taj kontinuitet zato što smo radili upravo ovo što pričam. I u datom trenutku u utakmici mlade reprezentacije do 21. godine pet igrača u prvoj postavi. Što je neverovatno danas da jedan klub ima. Kad budu svi shvatili da samo tim načinom mogu da egzistiraju, onda će se osetiti jedan pomak. Što se tiče samih uslova i poboljšanja uslova, to je evidentno i popravljanjem uslova na stadionima mi ćemo imati, mi već sad imamo jedan ovako deo koji je statistički mnogo veći broj gledalaca nego što smo imali i mislim da to ide u dobrom pravcu. Nivo lige je potpuno drugačiji, klubovi igraju kvalitetnije, nesreća je što nemamo mogućnosti da adekvatno pariramo u evropskom takmičenju.
Novi superligaši u ovoj novoj sezoni, koja, rekao smo, počinje 9. avgusta, su Mladost iz Lučana i Borac iz Čačka. Malo čas smo pominjali ekipu iz Lučana, odnosno klub koji je imao dosta problema da dobije, odnosno dobije samo tu uslovnu licencu, a mnogo toga uradio je Borac iz Čačka kada je reč o izgradnji infrastrukture. Pre nekoliko dana zasijali su i reflektori na stadionu pored Morave. Nešto kasnije tokom emisije pokušat ćemo u naš program da uključimo i Nenada Milovanovića, trenera fudbalskog kluba Mladost iz Lučana. Vi ste na neki način bili sportski rivali prošle sezone. Vaše simpatije možda malo na strani Metalca. Mladost je u poslednjem kolu uspela, nije dozvolila, odnosno nas pobedila je na gostujućem terenu i Metalac nije uspeo da uđe u superligašku konkurenciju. S druge strane, Borac iz Čačka iskoristio taj kiks u poslednjem kolu Metalca i uspeo da se domogne plasmana u elitno nadmetanje. Na neki način, kada je reč o kvalitetu pred ovu fudbalsku sezonu, sigurno je da će i Mladost iz Lučana i Borac na svoj način, u skladu sa svojim mogućnostima, doprineti većem kvalitetu superligaškog takmičenja u ovoj sezoni. A Metalcu ostaje šansa u narednoj sezoni da se bori za ulazak, iako ima fantastične uslove za, za takmičenje u Gornjem Milanovcu.
Tako je. I Mladost i Borac i Čačka su ušli dominantno na neki način, ne toliko da jednostavno u zadnjem kolu se rešavala situacija drugog kluba koji ulazi između Metalca i Borca i Čačka. I dobro, desilo se to što se desilo, Metalac je izgubio kod kuće, to su stvari koje su sastavni deo takmičenja. Ja nisam toliko prisutan u toj ligi, apsolutno nemam vremena da ulazim u sve te stvari koje su prisutne u toku takmičenja prve lige, jer zaista ovamo dosta obaveza, odem, radio sam u Milanovcu, vezan sam za ljude koji vode klub i apsolutno imam jedan onako prijateljski odnos i pristup svemu tome, ne uzimam učešće u drugim stvarima, tako da na kraju krajeva nemam ni pravo da
Da, najavili smo da ćemo predstaviti nove superligaše, a na telefonskoj liniji imamo sportskog direktora Borca iz Čačka, gospodina Slobodana Ilića. Gospodine Iliću, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav se slušalce radija.
Pozdrav i vama iz studija Radio Beograda. Evo, kako se Borac priprema za start nove superligaške sezone?
Pa mi smo pripreme počeli, kao što je poznato, 27. Među prvim ekipama da smo startovali i do sada smo odradili skoro sve po planu, po zahtjevima i željama trenera Bogića Bogićević, počeo od igravanja tih prvih prijateljskih utakmica, odlaska na pripreme na Vlasinsko jezero i sada završnica bila ovaj turnir i generalna proba sa Metalcem i sa ekipom Javora iz Ivanjice. Mislim da smo do sada uradi dobar deo posta i do sada smo zadovoljni, međutim prvenstvo je sasvim nešto drugo i vidjet ćemo kroz prvenstvo kako smo radili i šta smo radili.
Ima li Borac iz Čačka ekipu koja može da se uključi u borbu za vrh superligaške tabele?
A ne bih to, mislim da je to nerealno, objektivno, treba biti realno, naša superliga je jedno izuzetno teško takmičenje i da dešava se da pojedine ekipe i po 7-8 kola ne ostvare pobjedu. Znači teško se igra, svi igraju praktično da ne izgube utakmicu. Ne bih ja o ambicijama puno, mislim da treba da budemo oprezni i da razmišljamo prvenstveno o opstanku u ligi. Činjenica da novajlji u ligi mogu da budu iznadjenje. Imali ste primjer Čukaričkog i Napretka prošle godine koji su ušli iz ove prve lige Srbije koja je možda malo i podcenjena, a sigurno su bili pravo sveženje. Nadam se da ćemo ove godine i Lučani i mi biti ti timovi koji će doneti neko sveženje, ali ne bih o nekim pretjeranim ambicijama, nerealnim ambicijama. Smatram da Borac treba da svoje mjesto traži negdje u sredini tabele i da na miru završi prvenstvo.
Govorili smo o finansijskim problemima kada je reč o našim fudbalskim klubovima. Kako te probleme rešava Borac i Čačka?
Pa, Borac i Čačka, kakva je situacija trenutno u zemlji, mislim da sasvim solidno stoji sa financijama. Realno živimo prema tržištu i mislim da ćemo imati u tom delu mirnu sezonu. Imamo neke planove vezano na neke nove sponzore i tako dalje. Imamo skupštinu kluba 24. augusta. Grad Čačak je pomogao u jednom delu. Sigurno to nije dovoljno, očekujemo još veću pomoć, ali kažem, važno da nemamo neke nagomilane dugove i probleme kao što ima većina klubova.
I na kraju recite nam, zasijali su reflektori na stadionu kraj Morave. Da li je stadion u potpunosti završen i koliko treba još vremena da se sve to završi i kakva je reakcija publike u Čačku na postavljanje reflektora?
Pa ja bih pošao od ovog posljednjeg vašeg, znači od reakcije publike. Zaista, kao pre 40 godina, mogu da kažem. Znači, bilo je oko 4000 ljudi, videli smo od toga sigurno 1/3 dece, znači ljudi su dolazili porodično, kao srećnih godina, i bilo je zaista veličanstveno. Bio je ambijent koji se, kažem, sigurno nije dogodio 30 godina, smatram da to treba da čuvamo i da to traje iz vikenda u vikend. To je velika šansa, znači zaista je bio istorijski dan postavljanja reflektora, to je bila želja i nas u klubu koja je trajala 10 godina, kad smo to nekada pričali, bilo je to nerealno, međutim eto to se dogodilo. Zahvaljujemo se Fudbalskom savezu, Vladi Republike Srbije, naravno i našem gradu koji su učestvovali u finansiranju tog projekta. Što se tiče projekta i završetka radova, ima još toga da se uradi, jer mi smo zaista ušli na veliku investiciju, s obzirom da imamo zgradu od 2200 kvadrata koja ima i hotel planiran za igrače i ostale sve prateće objekte, kancelarije, stoji komercijalni deo, tako da nebitno je da li će to biti za 3, 4, 2 mjeseca, uglavnom da se radovi privode kraju i da će to nadam se da nove godine biti objekat, reprezentativni objekat. Poznato je da su ovdje gostovali ljudi iz Fudbalskog saveza, generalni sekretar Lako i Savo Milošević, tako dalje, da su svi bili oduševljeni. Kaže, mi smo, za razliku od drugih klubova, u toj poslovno-tehničkoj zgradi tražili mnogo više i mislim da će, da sad je nebitno da li su 2-3 mjeseca završetak radova. Važno je da ćemo završiti.
Gospodine Iliću, u studiju je direktor takmičenja Superlige Srbije Vladimir Bulatović. I on je bio na toj premijeri kada su uključeni reflektori u Čačku. Imate poruku za direktora lige?
Direktora lige, mog dugogodišnjeg sportskog prijatelja i ratnika, pošto je bio kolega u drugim klubovima. Mislim da je on čovjek fudbala i da mislim da Borac od njega nikad nije bio sporan i da je isto prepoznao i atmosferu. Malo smo se tu i šalili vezano za turnir i mislim da poruka je moja da nastavi da vodi posao kao do sada i da zateže bez kompromisa. Konkretno najviše smo na zadnjem sastanku govorili vezano za domaćinstvo, da svi klubovi praktično treba da budu domaćini u svojim stadionima i da se to može regulisati sa brojem gledalaca gostujućih ekipa. Tako da Vlada je iskusan fudbalski radnik, za njega nema iznadženja, a smatram da on ima simpatije prema borci Čačka.
Dobro, on ne bi trebalo da ima simpatije ni prema jednom klubu, je li tako? Ili da ima simpatije prema svim klubovima, to je preciznija formulacija.
Tako je, u pravu ste. Mislim da ima prema svima, ali eto, ja sam, možda nisam se dobro izrazio.
Hvala lepo, gospodinu Slobodanu Iliću, a sada Vladimir Bulatović, direktor takmičenja.
Pa svakako da je izuzetno zadovoljstvo bilo biti u Čačku kad su na tom turniru, i to je lepa prva ideja borca i Čačka. Naglasio bi da su oni zaista jedan klub koji je za poštovanje. Da ne vraćam sad lopticu Slobi na ovaj način, hvala mu na lepim rečima, a ja bi naglasio da je upravo on jedan od ljudi, to jest primera ljudi koji su neophodni svakom klubu. I takvog sportskog radnika i fudbalskog radnika pre svega bi poželjela svaka fudbalska sredina u Srbiji, jer njegov entuzijazam i njegova želja i borba za dobrobit kluba je zaista neuobičajena. Mislim da borac u ovom trenutku ima jednu stabilnost, ima jednu potporu i okruženje ljudi koji garantuju stabilnost. Takmičenje kao takmičenje nosi svaki put neko iznenađenje, ali mislim da borac neće imati problema sa dobrim trenerom, dobrim klubom, dobrom organizacijom. Uslovima koji predstoje još uvek nisu ostvareni do kraja, ali zaista se to vidi koliko je urađeno. Sad je zadovoljstvo doći u Čačak i otići na utakmicu i zaista se čovjek osjeća privilegovano kad ode tamo.
A sada putem talasa Radio Beograda 1 u 11:30 idemo do Lučana. U Lučanima imamo jedan dobar sportski stadion, reflektori još nisu postavljeni, da vidimo šta rade Radoš Milovanović i Nenad Milovanović, koji je na telefonskoj liniji, trener fudbalskog kluba Mladost Lučani. Dobar dan.
Dobar dan. Pre svega pozdrav slušalcima Radio Beograda i Vladi Bolatoviću, direktoru Njene Super Lige i direktoru fudbalskog kluba Metalac.
Kakva je situacija u Lučanima? Da li je sve spremno za start Super Lige Srbije?
Evo, mi smo, što se tiče takmičarskog tog dela i sportskog dela, Mladost je počela pripreme za Vidovdan 28. juna, odigrali smo veći broj utakmica. Mislim da smo radili dosta korektnu selekciju s obzirom na mogućnosti koje Mladost ima i većina superligaša. Što se tiče infrastrukture, posle poplave koja nas je zadesila i koja je nanela velike štete, mi smo stvarno van ljudskim, van čovečanskim naporima, jedno 100 ljudi je radilo na stadionu na dva mesta, tako da smo doveli stadion u, da budem skroman, u pristojno stanje, s tim što moram da naglasim da je general Milkov, koji obilazio stadion, dao sve pohvale, dao nam zeleno svetlo i rekao je da bi mogle možda čak i neke utakmice s mladih selekcija se odigraju međunarodne na našem stadionu. Što se tiče reflektora, ušlo u proceduru pravljenja reflektora, projekat je urađen, raspisan je tender i sad nam preostaje da se tender otvori i građevinski radovi da krenu polako da se radi. Vi znate da smo mi upali u maju mesecu i malo problem je reflektora, nije to bandera i jedna sjelica, već smo nas uradili projekt i elektro i građevinski, dozvole se dobiju, mi smo na putu sve to da ostvarimo i nadam se da će reflektori zasijati u narednom periodu Lučana.
Pretpostavljam da je finansijska situacija stabilna kada je reč o ekipi Mladosti iz Lučana, iako znamo da svi klubovi imaju dosta finansijskih problema prethodnih godina.
Pa ja moram da kažem, već kad me pitate to, da su neke stvari pomešane. Mi imamo problem sa fizičkim licem i to na privrednom sudu. Mi nemamo nikakvih problema što se tiče te arbitraže klubova, arbitraže igrača. Možete da proverite, Mladost nije imala arbitražu jednu 10 godina, niti jednom klubu bilo šta duguje. Tako da i to govori o nekoj stabilnosti kluba.
A kada je reč o igračkom kadru, ambicije mladosti u ovoj sezoni kakve su?
Pa mi smo ušli u ligu ubedljivo u proligašnom karavanu, ali mora da se zna, bez obzira ponavlja se možda kao papagaj, ali forsiram tu priču iz razloga što mnogi pocenjuju Jelen Superligu. Jelen Superliga je liga koja je veoma, veoma teška za rad, iz kog razloga, jer osim dva kluba, svi su negdje što se tiče kvaliteta u nekom egalu, tako da ne bi sad iznosio neke procjene ko će da ispadne, ko je favorit za vrh. Smatram da osim možda Partizana, Zvezde, Vojvodine i Jagodine, tu kvaliteti su negdje svima isti, tako da Mladost pokušat će u stvari da bude u narednom periodu neki stabilan superligač.
Hvala lepo na uključenju. Bio je ovo Nenad Milovanović, trener fudbalskog kluba Mladost iz Lučana. Rekli smo Mladost iz Lučana i borac iz Čačka, novi superligaš, i uključit će se u takmičenje u novoj superligaškoj sezoni. Mi nastavljamo priču iz studija 1 Radio Beograda. Naš gost danas u Talasanju do 12 časova je Vladimir Bulatović, direktor takmičenja Jelen Superlige Srbije. Evo, zaista ima pozitivnih primjera u Srbiji, mnogo toga se dešava, mnogo toga se radi, ali očigledno mnogo toga je i zapušteno u prethodnim decenijama, pa treba da prođe i neko vreme da bismo mogli da se pohvalimo superligaškim takmičenjem. Rekli smo, imamo najbolju ligu u regionu, to je zvanično potvrđeno iz UEFA, neki pomak je napravljen u poslednjih godinu dana, ali i dalje ne možemo da se zadovoljimo tim nekim 27. mestom od 53 nacionalna šampionata. Svakako da novo angažovanje i novi ozbiljan rad treba da donese pomak u nekim narednim sezonama. Šta planirate u ovoj sezoni?
Pa svakako da je uslov svih uslova da se jednostavno do kraja primenjuje proces licenciranja i način licenciranja koji imamo od strane UEFA i FIFA, tako da dok ne budemo došli do onog nivoa da striktno primenjujemo sve odredbe licenciranja, mi ćemo imati sve te stvari koje nam se dešavaju. Mislim da je napravljen jedan ogroman pomak u samom tom delu infrastrukture klubova, gde su se, kažem, još jednom klubovi opredelili da stvaranjem boljih uslova omogućuju sebi veći broj gledalaca, omogućuju veće interesovanje sponzora, omogućuju TV prenose i jednostavno mi kao zajednica imamo ugovor sa TV Arenom koja zaista izuzetno korektno prati takmičenje. Svi klubovi od toga imaju koristi i to je nešto što je već ovako ustrojeno i što je dobro. Nije dovoljno u ovom trenutku, ali jednostavno pokušavamo da pravljenjem uslova i primjenom licenciranja, pre svega u ovim stvarima ili aspektima koji su prisutni, a to je finansijskom, infrastrukturnom i delu organizacionom ili administrativnom, gde je veoma bitno da klubovi imaju po propisu sve ustrojeno, onda bi se sigurno i taj ugovor sa Arenom ili korigovao ili došao u jednu bolju poziciju, tako da li Arena ili neko drugi, nebitno, ali kažem, kad budemo došli na taj nivo funkcionisanja svi u ligi, onda ćemo imati mogućnosti i da očekujemo više sredstava za takmičenje.
11 časova 38 minuta, Talasi Radio Beograda 1. Nastavit ćemo razgovor o srpskom klubskom fudbalu do 12 časova, a sada slušamo reklame.
Eko. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da pome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a. Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
su Talasi Radio Beograda 1, emisija Talasanje, pusti priču, družimo se do podneva, ovog puta uz fudbalske teme. Mnogo toga smo rekli, 9. augusta počinje novi fudbalski šampionat, da li ćemo u novoj sezoni gledati bolji fudbal, svi se nadamo da hoćemo. Brojne teme smo ovdje otvorili, a sada u finišu emisije malo ćemo govoriti i o regularnosti superligaškog takmičenja. Ljubitelji fudbala dosta se bave tim pričama, ko koga pušta i da li ko koga pušta na fudbalskim terenima, ali postoji jedna činjenica. Kada je reč o istragama, kada je reč o klađenjima, fudbalska Jelen Superliga Srbije apsolutno nije na listi interesovanja Evropske fudbalske unije, što znači da može da se konstatuje da je apsolutno regularna liga. Kakav je vaš stav, gospodine Bulatoviću, kada je reč o prošlogodišnjem takmičenju i šta se čini u tom smislu da se još značajno poboljša to poverenje među ljubiteljima fudbala u Srbiji?
Pa pre svega tu su potpuno ovako otvorene stvari, tu nema ničega što može neko da tumači na jedan ili na drugi način. Fudbal je inače specifičan po svim tim delovima kad se postavljaju i kad se gledaju detalji, i tumačenja svih tih situacija ili detalja je uvek različito, što je dobro. Fudbal to i na neki način nosi i on je zato toliko interesantan. Međutim, ovaj deo samog takmičenja i da kažem direktno same regularnosti koja je u protekloj godini bila prisutna, vidjeli ste sami, nijedna naša utakmica nije došla pod udar neke sumnje ili nečega, jednostavno to su uglavnom bile neke insinuacije određenih, da li medija, da li ljudi, pojedinaca koji su eto pretpostavljali neke rezultate, i nikad se nije dogodilo da je baš taj rezultat bio kako se to pretpostavljalo. To je naročito obeležilo završetak prvenstva. Tako da s te strane mi zaista u rukovođenju i u zajednici nemamo problema, niti smo imamo i komisiju, imamo i ljude koji to prate, tako da nijednog trenutka nismo došli u situaciju da sumnjamo u neki rezultat.
Da li je bilo tokom prethodne sezone primedaba rukovodilaca klubova, zvaničnih žalbi koje su bile predmet interesovanja zajednice?
Pa jesu bile, to su bile uglavnom, da, to su uglavnom bile primedbe na suđenje. Mi nismo imali ni jednu primedbu na regularnost utakmice. Znači, nijedan klub nikad nije podneo ni jednu prijavu. Tako da je deo koji je veoma bitan u fudbalu i možda ono u datom trenutku jedan od najbitnijih, suđenje je bilo različito, ne mogu da kažem da to nije bilo dobro u onom opštem smislu, organizacionom načinu kako se to pre svega rukovodi organizacijom, zaista sve pohvale. Detalji i greške koje su se dešavale ja podvodim pod jedan onako sastavni deo, da kažem kratko, jer to je nešto što nosi svako takmičenje. Sve te greške koje su se dešavale mogu da se tumače na jedan i na drugi način. Sudijska organizacija na kraju krajeva je napravila jednu radikalnu promenu i u tom delu smanjila listu i dovela do toga da promeni neke sudije, što je vjerovatno njihovo saznanje i dokaz da su postojale određene greške i propuste.
Objasnite i taj odnos zajednice Superlige Srbije sa sudijskom organizacijom.
Pa sudijska organizacija je deo Fudbalskog saveza, oni su jedini u tom nekom smislu pod ingerencijama Fudbalskog saveza, što inače ovaj propis FIFA-in i UEFA-in da svaki nacionalni savez je iznad sudijske organizacije i sudijska organizacija mora biti vezana za nacionalni savez. Svaka asocijacija može da vodi takmičenje, može da utiče na druge stvari i da rukovodi, ali kad je suđenje u pitanju, to je potpuno zaseban segment u savezu.
I u narednih nekoliko minuta o suđenju na superligaškim stadionima predsjednik sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije, proslavljeni arbitar gospodin Zoran Petrović, koji je na telefonskoj liniji. Dobar dan.
Dobar dan.
Pretpostavljam da ste malo i čuli deo našeg razgovora. Da, šta možemo očekivati kada je reč o našim najboljim sudijama u predstojećoj fudbalskoj sezoni?
Pa ne znam koliko je Vlada rekao, ali mi smo u toku ove pauze izvršili određene promjene na listama. Negde 24 sudija koji su sudili super i prvu ligu Srbije u ovih prethodnih možda 10 godina završilo je karijeru, znači na scenu izlaze, stupaju mladi, novi ljudi, neopterećeni. Mi se nadamo da su oni dovoljno obučeni i dovoljno pripremljeni da iznesu na svojim plećima terete i zahteve prvenstvenih utakmica kako cijele Super lige, tako i Prve lige Srbije.
Videli smo koliko su fudbalski arbitri grešili na svetskom prvenstvu u Brazilu. Nijedan nacionalni šampionat nije imun na sudijske greške. Sad, pitanje za vas, kako sudijska komisija može da proceni kada je greška sa namerom, a kada je načinjena bez namere, ako sam se dobro izrazio?
Pa jeste, ali da vam kažem, jako je teško utvrditi nameru nečiju, da to moraju da postoje ne samo dokazi u smislu neke odluke koja je doneta ili nešto što je bilo pre ili što se dešava posle utakmice. Jako je teško, međutim ono što je bitno istaći i reći, znači sve greške koje se učine obelodane se, sudije zbog toga snose određene konsekvence, a na kraju krajeva posle određenog broja grešaka koje se ponavljaju, dolazimo u situaciju da ih onda i skidamo sa liste.
Zašto u situaciji kada imamo zaista dobre arbitre, imali smo i sudijsku trojku na svetskom prvenstvu u Brazilu, zašto su nekako sudije, da tako upotrebim jednu tešku reč, na lošem glasu u našem fudbalu, a procentualno imamo relativno mali broj grešaka na utakmicama Superlige Srbije?
Pa jeste, znate šta, kad krene prvenstvo, onda svako posle nekoliko odigranih utakmica vidi gde je, koliko je učinio u smislu jačanja svog igračkog kadra, svog trenerskog kadra, stručnog rada i ostalo. I onda malo ko od tih ljudi se okrene sebi i svojim nekim problemima, nego krivca za eventualne neuspehe, promašaje traži na drugoj strani, a to su sudije kao dežurni krivci. Sigurno da je bilo grešaka, da je bilo grešaka, da ima greške, da će biti u buduće grešaka, jer dok se sudi u ovakvom formatu da ljudski faktor, znači ljudi trojica, četvorica, kod nas na Jure Superligi čak i četvorica studija sudi, moguće je da nešto promakne, da ne vide, da pogrešno procene i da na svojom nekom odlukom oštete jednu ili drugu ekipu. Međutim, sa tim moramo da živimo. Ja vas podsjećam da smo mi jedna od retkih zemalja po nalazima UEFA-ine komisije koja prati regularnosti takmičenja u svim nacionalnim ligama na nivou Evrope, ostali među malim brojem zemalja gde ni jedna utakmica nije dovedena pod sumnju, posebno ne da su sudije režirali na neki rezultat i nekome omogućile da, ne znam, bude prvak ili da ostane u ligi. Mi smo time zadovoljni, mi se trudimo da taj trend i dalje nastavimo. Znači, da smanjimo taj uticaj ljudskog faktora što je moguće više, ljudskog faktora sa sudijske strane, što je moguće više na bilo kakva dešavanja i položaj klubova tabelama u našoj ligi.
Evo, gospodine Petroviću, i Vladimir Bulatović iz studija želi nešto da doda tim povodom.
Pozdravljam Vladu.
Puno pozdrava Zoranu, i on je upravo odgovorio esencijalno na vaše pitanje po pitanju regularnosti, i on je tačno dao pravi presek, upravo ono što sam i nameravao da kažem. Uvek su to obeleženo unazad, ne znam, Zoran i ja puno pamtimo. Svako prvenstvo je obeleženo tim nekim analizama, prigovorima, žalbama klubova. Suština je da ljudi koji vode klubove najlakše nađu opravdanje za svoje neke propuste ili manjkavosti koje su se desile u pripremnom periodu, u prelaznom roku, u izboru trenera. Najlakše nađu opravdanje u sudijskim odlukama i greškama koje su, kažem još jednom, sastavni deo. Suština je da je dobro da na ovakvim pozicijama i mestima koja su veoma bitna za ligu, za naš kvalitet fudbala, se nalaze ljudi kao što je Zoran Petrović i ljudi koji mogu da jednostavno razdvajaju nameru od neke, ono što kažu, sastavne stvari ili slučajnosti ili nečega što nosi utakmica. I to je dobro, dobro je da jednostavno se prevazilaze te stvari na taj način. Mi smo imali mnogo prigovora na suđenje, u svim tim prigovorima zaista je bilo toliko tendencije, toliko ostrašćenosti da jednostavno smo to odbacivali kao nešto što apsolutno nije predmet analize.
Gospodine Petroviću, dakle, na superligaškim terenima možemo očekivati da najbolje sudije sude i najznačajnije utakmice.
Pa naravno, naravno, mi najbolje najznačajnije utakmice, da u jednom normalnom prirodnom toku uvedemo u igru, da tako kažem, i svedemo na veliku scenu jednu grupu mladih, prvo mladih sudija, ali već dovoljno iskusnih. I gotovo sam siguran da nas oni neće razočarati. Znate šta je interesantno, je greške su se dešavale u posljednjih nekoliko godina upravo kod onih sudija koje su imale najviše iskustva i koje su važile za najbolje sudije, izuzima Milora Damažića i još par internacionala. Znači, mi očekujemo u razgovorima koje smo imali sa rukovodstvom Fudbalskog saveza Srbije, tako, mi smo dobili uveravanja da će mladi ti ljudi biti zaštićeni na određen način. Ali znate šta, uvek je klub može jedan put da oprosti sudiji ako nešto pogreši, pa bilo da je on mlad ili iskusan, ne, bez razlike. Međutim, ako te greške počnu da se ponavljaju i ostalo, onda se gubi poverenje i onda dolazimo u jedan sukob koji je nepotreban, ja mislim.
Hvala vam lepo na učešću u emisiji. Želimo vam mnogo sreće. Evo, 4 dana uoči početka nove fudbalske sezone. Bio je ovo Zoran Petrović. A mi nastavljamo razgovor iz studija. Direktor takmičenja Jelen Superlige Srbije, Vladimir Bulatović. Dakle, govorili smo o finansijskim problemima i finansijskom stanju klubova, zatim o infrastrukturi. Nismo pomenuli stadione Rada i OFK Beograda. Oni će u narednoj sezoni igrati na stadionu Obilića zbog toga što nisu dobili licencu da igraju utakmice na svojim stadionima. Takođe, utakmice visokog rizika, Voždovac će igrati na stadionu Obilića. Da li to dovodi u pitanje regularnost?
Pa ja sam se, to je neminovnost jedna koju jednostavno u ovom trenutku ne možemo drugačije da prevaziđemo, nemamo drugo rešenje. Mi smo i u prošloj godini koristili stadion Obilića kao alternativni stadion za sve utakmice visokog rizika. U ovom nastavku takmičenja Rad apsolutno ne zadovoljava kriterijume, to je stadion Rada ne zadovoljava kriterijume, on će sve utakmice igrati na stadionu Obilića. Moja ideja i pre svega opredelenje i borba je bila da se sve te utakmice visokog rizika igraju na jednom stadionu. To jest, to je opredelenje nas u zajednici koji radimo, da stavimo sve klubove u isti tretman i koliko toliko dovedemo tu regularnost u jedan normalan nivo. Smatramo da je u ovom trenutku to najbolje rešenje. Voždovac utakmice visokog rizika ne može da igra na svom stadionu po mišljenju policije, koja je juče zasedala zajedno sa generalom Mirkovim, koji jednostavno predstavlja fudbalski savez, i opredelenje i Voždovca normalno i nas kao zajednice je bilo da se utakmice igraju na Voždovcu, međutim policija je ta koja preseca na kraju i koja daje bezbednosnu procenu za koju je na kraju krajeva i odgovorna. I mi to moramo da poštujemo i zbog toga utakmica prvog kola Voždovac Partizan se igra na Obilićevom stadionu. Utakmica visokog rizika u prvom delu prvenstva OFK Beograd nema, tako da će on moći da igra u ovom delu sve utakmice na svom stadionu sa smanjenim kapacitetom, jer smo pronašli jedan model prevazilaženja te situacije, da bukvalno svi klubovi imaju obavezu da gostujućoj ekipi daju 5% svog kapaciteta koji se u datom trenutku proceni ili smanji po potrebi. Tako da se taj bezbednosni deo ne dovodi u pitanje.
Kada reč o stadionu Donjeg Srema, da li je to
Donji Srem ispunjava uslove i to je sada definisano, da.
Bilo je nekih problema, kada je reč o navijačima u Novom Pazaru, šta se tu dešava?
Potpuno zadovoljavaju. General Mirkov je obišao zajedno sa Svetom Radosavljevićem sve stadione, doneli su izveštaje, tako da s te strane nema problema u Novom Pazaru.
I evo, na samom smo kraju emisije, 4 minuta je do 12 časova, vreme proletelo uz razgovore o srpskom klubskom fudbalu i Jelen Superligi Srbije. 9. i 10. augusta na programu je to premijerno kolo. Aktuelni šampion Crvena zvezda dočekaće ekipu Radničkog iz Niša. Pa evo da čujemo od vas termine odigravanja mečeva.
Pa u ovom prvom kolu i nastavku raspored je definisano davno, samo je pitanje bilo satnice koju smo uskladili sa generalnim sponzorom Arenom, tako da je odlučeno da Crvena zvezda Radnički igraju 19.30 i bit će TV prenos. Napredak i Čukarički će igrati takođe noćnu utakmicu u 20 časova. Spartak Radnički 1923 igraće 17.30. Ostaju Voždovac Partizan u 17 časova i Vojvodina OFK Beograd u 19 časova za nedelju. Znači oni su planirani 10. I onda Borac Donji Srem u 17.30, Jagodina Mladost u 20 časova i Novi Pazar Rad u 17.30.
Tako, hvala vam lepo na gostovanju u ovoj emisiji. Na kraju samo u dve rečenice, da li ćemo gledati bolje fudbal na superligaškim terenima? Šta očekujete?
Pa ja se nadam, klubovi su uradili sve što je bilo u njihovoj moći u ovom periodu prelaznog roka i jednostavno samim tim angažovanjem i poboljšanjem uslova i infrastrukture na stadionima, mislim da je to nešto što obavezuje sve učesnike lige i samim tim se podiže i nivo i kvalitet igranja.
Hvala vam lepo. Bio ovo Vladimir Bulatović, direktor takmičenja Jelen Superlige Srbije. Ovo je i poziv navijačima da dođu na superligaške stadione u novoj fudbalskoj sezoni. A mi završavamo talasanje na Radio Beogradu 1, 2 minute do 12 časova, kada ćete slušati podnevne vesti. Hvala još jednom. Ostanite uz srpski fudbal i uz programe Radio Televizije Srbije.